Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja nagu näha on talv ka lõpuks kätte jõudnud, uus aasta algab tõepoolest uut moodi. Eks muidugi läbi vanade raskuste, aga õnneks on need ka piisavalt tuttavad, nii et ei ehmata nad ära ega kedagist. Pean siin silmas seda, et Nõmme raadiotehnikaga jälle nii nagu ikka. Paugud käivad, kõvakettad karjuvad hirmsaelega appi, aga hetkel näikse see aparatuur siiski kenasti toimivat ja eks ma loodan, et olen eetris ka. Kui mingisugused kriginad katkestused tulevad, ärge paanitsege, pole midagi varata, see on Nõmme raadio ja Nõmme raadio on tegusele Eesti inimesele, kes ei anna alla, kuigi mõnikord tahaks küll. Mis siis uudist? No heakene küll, hommikul varakult viskan ikka silma peale, mis siis ekraanile ilmub ja peab ütlema, et uus aasta toob uusi uudiseid, üks uudim kui teine. Esimene pealkiri, mis mulle täna silma hakkas, oli, et Venemaa on majanduskriisis. Nafta hind on madal ja ettevõtjatel on rahalised raskused. Venelased ei taha enam osta Eesti kinnisvara. Ja ma mõtlesin, et see on ikka õudne, mida see kuradi Putin teeb. Venelased ei jaksa enam isegi meie isamaad osta. Majanduskriis, krah! Peab ikka NATO väed sisse viima ja venelastele majanduslike tagatisi looma, siis ehk ostavad Eesti kinnisvara ikka ära ka. Ja tõepoolest, kirjutab see uudis, et venemaalaste huvi Eesti kinnisvara ostmise vastu on peaaegu haihtunud. Aga nemad olid ju viimased, kellele Eestit müüa. Kes see seda või ma ei tea ka. Venema elanikud ostsid äsja lõppenud aastal Eesti kinnisvara koguni 3 korda vähem kui 2 aasta eest. Jälk koht see Venema ei osta, aga loodame, et aasta jooksul asjad paranevad ja nad teevad selle praeguse ostmise defitsiidi kuhjaga tasa. Ja selle samuse uudise kõrval ahastas kohe oma uudises Manona Paris. Pealkiri niskene, Manona Paris. Kahju, et meie riigi esipaar ei saanud kasutada kooseluseaduse hüvesid. See lööb natukene tummaks. Tõepoolest, üks niisugune presidendipaar, kes kasutab kooseluseaduse hüvesid, mille peale ilmselt ka Manonakene ise keelt limpsab. See oleks tõeliseks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja Venemaa hakkaks Eesti kinnisvara ostma pederidrill ja nii edasi. Samas kõige tähtsam uudis, mis täna õigemini juba eile tuli, on seotud nüüd riikide vahelise konfliktiga. Saudi-Araabia välisminister Adel Al-Jubeer teatas pühapäeval, et riik katkestab Iraaniga diplomaatilised suhted ja saadab välja kõik diplomaadid. Saudi diplomaadid Iraanist juba lahkusid, noh ja eks ta niimoodi praegugi vist osaliselt, aga ei tea kui suures hulgas on Dubai, selles kirjutab Gulf Daily News ka pikemalt ja vaat see uudis on nüüd, kui laiemalt ja kaugemalt vaadata, päris uudis, milles asi, vaat kui Araabia riigid on jõudnud nüüd nii kaugele, et prantslaste saadetud Ayatollah Khomeini 1979. aastal kehtestatud režiim on saanud nii vägevaks, et põhjustab juba Araabia maailmas siselõhenemise ja suuremad konfliktid. Siis see tähendab seda, et Araabia maailm hakkab nõrgenema ja keelelimpsajate hordid ootavad ja valivad hetke, millal anda lõplik löök ja öelda, et me vabastame teid naftast ja kõigest muust. See on nüüd aktiivse mohusignaal, aga on tema nagu on. Näis, mis edasi saab, eks ma proovin ka siin saada Saudi kamraadidega või Bahreiniga ühendust. Ehk kuuleb midagi lähemalt ka, kuigi kui sa oled asjale liiga lähedal, ei pruugi sa üldse aru saada, mis toimub. Fakt on see, et kisma käib, samas viimati viskasin nüüd. Noh, elusunnil on mul ka nüüd see nutifon, mis laseb mul ennast kaunis ohmuna tunda. Viskasin Golf Daily Newsile pisukese pilgu peale ja seal väidetakse küll, et ilma Iraani loa või käsuta ei haugu siin ükski koer. No see on muidugi ka, arvestades kohalike tõekspidamisi, päris julmalt öeldud, aga jah, on nagu on. Samas Eesti elu edeneb ja majanduskasvu kindlustatakse, sest Eesti poist. Tema andis taotluse ja selle taotluse alusel tegi konkurentsiamet ettepaneku tõsta 1. jaanuarist universaalse postiteenuse kahjumi vähendamiseks teenuste hinda. See on üks väga hea mõte. Ristsubsideerimine enam eriti ei aita, järelikult tõstame aga hinda. Niimoodi ütleb konkurentsiamet sisulisele monopolile Eestis. Jah, eks seegi ole niisugune paras joomane uudis, aga on nagu on kirja saatmine, läheb seega kallimaks natukene, aga ikkagi. Ja kui vaadata neid asju, mis kallimaks lähevad ja kuidas nad lähevad, kas või Tallinna parkimistasu, mis antakse nüüd, et ainult 10 senti minut. Püha Mooses, see on ju tükk maad odavam kui 6 eurot tund, eks ole? On ju niimoodi. Ja küll, nali. Aga tõepoolest, raha kogutakse igalt poolt, sellepärast, et raha lõppemine tähendab ka võimu lõppemist. Parteid üritavad ennast igast küljest näidata, kuigi kogu aeg tundub, et nad seisavad rahva poole ühe ja selle sama küljega, mis ei naerata mitte, millel ei ole isegi mure kortsusid. Jah. Analüüsitakse igasuguseid kummalisi nähtusi veel. Paras jauramine oli nädalavahetusel sel teemal, et üks niiukene noorukene võttis kenasti sõna ja ütles, et see purka keeld no on nüüd ikka tõesti väga tõsine asi, millega tegeleda, et neid purkasid kannab Araabia maailmaski päris vähe tegelasi. No tõepoolest võin oma kogemusest öelda, nii palju kui mina olen näinud seal inimesi liikumas, siis purkadega, päris purkadega on ikka õige vähesed, kuigi mõnedel taksojuhtidel on need tõesti olemas, sellepärast, et mine sa tea, kes klient sisse satub ja nii on rahulikum. Ja muidugi kommentaatorite hordid, eriti just need, kes on anonüümsemad, kes on registreerinud ennast idiootide nime all, need lõugavad, mis sina sellest asjast tead, vaja ikka ennetada. Eestis pidi muide olema üks ja ainukene, kes on purka kandmise vajalikkuses veendunud. Ja selle kohta ütleb ka kirjutaja kenasti, et ega ta sellepärast ei loobuda, lihtsalt ei tule enam kodunt välja. Jah, võib ka nii juhtuda. No selge see. Parem karta kui kahetseda ja kui on võimalus midagi karta ja selle kartuse foonil tark välja näha, siis milleks on meil anonüümid? Aga samas, paneksin mina ka selle purkaga, selle naiste riietuse esemega, mis jätab nähtavale ainult silmad. Paneksin sellega pikki päid jalgu hea meelega ka anonüümsetele kommentaatoritele. Mitte üks anonüümne või vale nime all esinev kommentaator ei tohi sõna võtta purka keelu teemal. Teil on endal purkad peas. Te häbenete oma väljanägemist, oma nime, oma esivanemaid, seega mokk maas kogu lugu. Jah, niimoodi see elukene läheb. Millegi pärast lugesin siin nädalavahetusel igasuguseid imelike uudiseid ja hakkas mul kõrvus kõmisema üks imelik fraasikene. Mõtlesin kohe juba, et mingisugused UFO vennad saadavad mulle pähe hirmsaid signaale, et mina ka ikka kartma hakkaksin, kus siis, noh, teised ju kardavad, eks ole? Ja see fraas oli, noh, varsti tuleb see presidendi aurahade jagamine. Kujutage endale ette, kui öeldakse, et vaat selle ja selle värske märgiga autasustatakse silmapaistvate isama vastaste tegude eest seda ja seda tegelast. Imestada pole midagi, sest lõppude lõpuks globaliseerumine, igasugune demokraatia ja vabaduste juurde saamine tähendab ju uuskeeles seda, et eestlased võtke koomale, hakkame mehed minema, nad on ka inimene, hakkame minema ja kogu lugu. Aasta hakatus üldiselt tõi pähe jah igasuguseid imelike mõtteid, seda enam, et sai lihtsalt ju istutud ja sõna otseses mõttes mõnusasti molutatud õigel ajal magama heidetud, suur rahu oli maa peal, ei tahtnud millegi pärast muretseda ka, sest muretsemisega on ju niimoodi, et ega see ei tee homset päeva paremaks, aga tänase päeva teeb ta niisuguseks, et ei taha homse peale mitte mõeldagi. Igasugused imelikud mõtted tulid jah pähe. Lugesin siin ka killukesi ja need panid samamoodi aju natukene sügelema. Ametnike väljendus vabaduse hea tava ühe koostajatest, ametnike eetikanõukogu esimehe Heiti Sibula sõnul ei oldud seni Eesti avalikus teenistuses väljendusvabaduse põhimõtetes kokku lepitud. Panete tähele, loome nüüd koodeksi, mis välistab selle, et mingisugused ametnikud kasutavad Eesti Vabariigi põhiseaduse 45. paragrahvis kirja pandud õigusi. Ütleme, et see on eetika. Eetiline on oma arvamust varjata, eetiline on välja öelda töötava rahva laiadele massidele peavoolu tõdesid, vaat see on nüüd ametniku väljendusvabaduse hea tava. Väidetavalt viimase poole aasta sündmused näitavad, et vajadus selleks jagus küllaga. Ametnikud reageerisid, mõned hakkasid mõtlema, ja kui nad mõtlesid, nad ütlesid ja see ei olnud kosher ja Sibul nägi, et see hea ei olnud ja sellepärast oli vaja koostada hea tava, mis on üks väga hea tava, kellele hea, ei hakka ma mitte vastamagi. Jah, imelik, ametnike väljendusvabaduse hea tava. Kas annab midagi kummalisemat veel välja mõelda? Olge optimistid, öelge jaa! Lõppude lõpuks võib ju välja mõelda, et kes Tallinna territooriumil midagi ütleb, see peab maksma 0,1 eurot iga sõna eest ja selle eest, et kontrollitakse, kas te ütlete midagi või ei ütle, No selle eest kannavad hoolt vastavad ametnikud. Lisaks võib ju panna ka kaamerad üles, et saaks silmadest lugeda, aga ta tahtis midagi ütelda. Kuulge, pange talle üks 5 eurot kirja. See on niisugune väljendusvabaduse hea tava demokraatlikus tiigrina ölpsat hüppavas Eesti nii nimetatud riigis. Võtan tsitaati ka. Ametnikule kehtib väärika käitumise nõue ka tööväliselt. Ning kellele siis ei kehti. Tähendab üle jäänud, nii kui töölt tulevad, nii teevad sul unniku nurka ja pole ära midagi, kui ma ametnik ei ole, et ma viisakas pean olema. Ja siis hakkame imestama, miks lapsed on loilakad. Need, kellele ei kehti väärika käitumise nõue tööväliselt, need ju teevad ka lapsi. Ning sotsiaalmeedia on kindlasti üks sellistest teemadest, mille kontekstis väärika käitumise nõude sisustamise osas on palju erinevaid arvamusi. Võt, kus on lause, siukest annab ikka välja mõelda. Kontekstilise kontseptsiooni esituslaad panustab siin ametnikuvale intellektile inimaju kuklasagaras või kuskil mujal. Ma ei teagi täpselt, mis seal kuklas on, aga ma tean, et kui sinna koputada, siis see teatud olendeid distsiplineerib. Eesti avalikus teenistuses seni väljendusvabaduse põhimõtetes kokku lepitud ei oldud. Enesed sensuur. Üldiselt võiks ju hakata inimese panema endal ka käsi ja jalgu raudusest. Mine sa tea, äkki tahaks pika sammuga kuhugi minna või natuke laiemaid žeste teha. Lepime kokku, et igaüks ostab ise endale rauad ja ikkagi 2016. aasta me peame näitama maailmale, et maailm meist ka räägiks. Kogu selle jälgi lora taustal tahaks nüüd küsida, et no kehtestame täiskasvanud inimestele vanakarumide ei õpi tantsima igasuguseid häid tavasid ja nii edasi. Ja kuigi seda teemat ma juba puutusin, küsiksin, aga kus on kodune kasvatus, Kinderstube või on niimoodi, et ametnik, kodus ikka võib perse saata kogu selle mehanismi, mida ta on sunnitud teenima, sest pere tahab toita või kuidas ma peaksin ilusti viisakas inimkeeles seda küsima. Ja kui ametnik kodus võib, siis ei ole ju midagi imestada, et lapsed ei sobi ametnikeks, et lapsed peavad minema kuhugi, kus vähemalt aru ei saada, kui nad ennast niimoodi armsaste väljendavad oma püha isamaa ja muu taolise suhtes. Ja siin taustal ma küsin, kus on eestlase traagika, ehk siis ülistatud ja alandatud isamaaline kasvatus, mida ühes küljest on edasti vaja, sest kui ikka liputatakse lipuga, siis peab ju ammulisuist rahvas platsi peal olema, aga teisest küljest isamaalisel kasvatusel on ka piirid. Ega siis need rahvuslastest värdjad, need, kes tahavad, et Eesti oleks ise, see ei ole ju isamaaline kasvatus. Eks ole? No hea küll, ropud naljad, aga ikkagi naljad. Tsitaati ka sel teemal. Eestis on viimaste aastate eetikaalased päringud näidanud, et asutused ja ametnikud tunnetavad kesksete juhtnööride järele vajadust. See tähendab, et käitumine kombed, eetika moraal on igal ühel egokeskne, minakeskne ja ma ei osta ka isegi öelda, et igasugune ajutegevus hakkab lõppema. Öelge ette, kumma jalaga ma kabinetist välja pean astuma ja kummaga sisse. Et kui ma istun, kas ma siis kõigepealt tõmban tooli lähemale või katsun lihtsalt tagumikuga toolile pihta saada? Mitu korda telefon peab helisema enne, kui ma ta võtan ja nii edasi. Viimasel poolaastal ligi 120 ametniku seas läbi viidud seminaarid näitasid, et asutuste praktikad on sõltuvalt tegevusvaldkonnast ja organisatsioonikultuurist üsna erinevad. See on kõva sõna. Selle lause tahaks kohe uuesti ette lugeda, et seda avastust maailmaga jagada. Seminaarid näitasid, et asutuste praktikad on sõltuvalt tegevusvaldkonnast ja organisatsioonikultuurist üsna erinevad. Mida kurat see tähendab? Teate, mõelge ise. Aasta algab, teeme kohe ajugümnastikat. Panustame oma kerrad voolkerrade vahele. Panustage kõvemini ja siin lõge põilaiaks, et panustis välja ka pääseks. Ma ei tea, kas me peame hakkama nüüd organiseeritult süsteemselt kompenseerima olematut lastetuba lokkava kantseliidiga või piisab sellest, kui... Jah, aga võt seda mõelgi ise. Või piisab sellest, kui... Kas meie niinimetatud juhtfiguurid tänases 2016. aasta Eesti Vabariigis, mis on rajatud, ma ise ka ei tea enam mõelda täpselt, millele ta tegelikult rajatud on, NATO-le, Euroopa ühtsusele, pangandusele. Kas meie juhtfiguurid ise on ausad, kallutamata, eetilised? Kas nemad on ikka need, kes võiksid visata esimese kivi, kui nüüd Uue Testamendi klassika juurde minna? Jääb veel küsida, kus on Kaja Kallase? Kaua tehtud kaunikene niinimetatud eetikakoodeks, kas Brüsselis kui kaisukaru või on seda kuidagi ka käivitatud? Kui on käivitatud, siis miks ja mis tulemusi ta andis, kas tänu sellele käivitusele varsti ei saa üldse aru, mida pühamehed seal paekivikünkal ütlevad? Või hakkab tasakenes selgeks ka saama, et kõike ei ole võimalik lahti kirjutada. Kodune kasvatus peab ka olema ja koduse kasvatuse eeldus on kodu, kus on hea olla, kus on maast madalast rahuldatud sinu söögi, joogi, unevajadus, kus sul on turvaline, kuhu sa kuulud ja kus sind armastatakse. Ja kus koguni tunnustatakse, no näiteks sinu häid hindeid või toredaid tegusid ja kus sind innustatakse enese teostusele kehtestatud hea tava raames. Jah, meil on sõna vabadus, aga laused peavad olema hoolega valitud. Sõnad, öelge, mis järjekorras tahate, peaaegu, mis järjekorras tahate, parem kui tähestikulises, siis ei saada üldse aru. Aga lauset, jah, on nagu on. Edasi, Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor ja meediaõppejõud Mart Raudsaar on üllatunud presidendi kantselei avaldusest, et Jeeva Ilves ei pea end avaliku elu tegelaseks, ka pärast presidendiga abiellumist. Raudsaare hinnangul oleks see võimalik vaid juhul, kui Toomas Hendrik Ilves tagasi astuks. President siis, mitte Ilves. Ilves astub, nagu tema on kogu aeg astunud ja eks ta jääb tükiks ajaks veel astuma. Jälle sega pudru, presidendi institutsioon ühelt poolt ja eraisik Toomas Hendrik Ilves teiselt poolt. Samas võiks ju küsida ka täiesti alatult, millal Toomas Hendrik Ilves on käitunud nagu tõeline president. Ma mõtlen just eraelus, nagu need ametnikud oma selle väljendusvabaduse ja eetikaga. Millal siis ta on presidendina käitunud eraelus või ametlikult? Miks ta kandideeris presidendiks? Tuleb meelde nagu, et selle motiiv oli kättemaks või, kuidas seda öelda, Arnold Rüütli kõrvale tõukamine, et tema ei saaks presidendiks. Engageeriti suur hulk lauljaid, tehti tingelt angelit ja siis öeldi, et nee, rahvas on ju poolt. Aga rahvas samal ajal, no hea küll, rahvas pole mõtet eriti rääkida, rahvas peab ellu jääma, sellepärast ei ole mõtet rahvale tähelepanu tõmmata. Lasta kuidagi pidi, nusserdab, vusserdab end. Ikka tervislikuma poole. Ja alles siis, kui Ilves suruti totaalse kampaaniaga läbi, sai tal endale ka vist selgeks, et nüüd peabki olema, aga vaata hästi ei oska ja vanakaru tantsima ka ei õpi, samas raha nagu makstakse, lipitsetakse ette ja takka, miks siis mitte ja pealegi saab ju ise enda käest, ise enda jaoks rentida ja eri ajada ja jah. Ei ole ilus jutt 1. jaanuaril. No ei ole, aga kus põrgu mulgus ma peaksin seda ilusat juttu võtma, kui uudised on niisugused, et kui nad tõlkida eesti keelde, siis on nad koledad küll. Hiljuti, noh eile, tänagi vist natukene veel, sai massi meediast lugeda, kuidas tuju, rikku ja lõppu laul Eesti rahva tagajalgadele tõstis, kuidas see rahvast lõhetstas. Rahvas ise ka luges ja vaatas üllatunult ringi. Ei, ei olnud tagajalgadel keegi, kõik oli käpuli või umbes nii nagu enne ainult. Mõned äratatud vahutasid kosher meedias kohe õige vägevasti. Anna ainult mingisugune põhjus ja küll solvujaid leidub. Samas, no jah, eks ma kuulsin Vikerraadios ka paari lauset läbi nina pinisetud siukest kiitust, et väga aktuaalne nali oli ja just selle naljapäeva hommikul lasti keegi kuskilt lahti ka ja nali läks täkkesse, see oli nüüd tojurikkuja kohta ja mõtlesin mina, et nali ju salvestati enne sündmust ja see nali, mis on kellegi kohta, see ei ole huumor, see on nagu rohkem satiir. Ütles ju Pansogi, et on kahte sorte nalja, üks on nali, naer kui vabastus ja teine on siukene naer kui parastamine, aga talle tehti nüüd ära. Ja võt see viimane, ilmselt ka natukene niimoodi Eino Baskini teenetele tuginedes ongi saanud Eesti suuresti nalja etaloniks või on nali natukene lameda võitu siuke jalaga tagumiku tüüpi. Ja eks need sõnad, mis olid öeldud mingisuguse teise nalja kohta kehtivad täpselt ka selle pseudoskandaalse lõpulaulu kohta. Oleme nüüd realistid, poisid tegid pulli ja kui poleks hakatud satiiri otsima, et kellele nüüd hirmsasti ära pandi, poleks sel häda midagi. Isegi peaminister ruigas midagi rõõmselt, et näed, niisugune hea nali oli, mul hakkas kohe naljakas ja nii edasi. Kui seda poleks olnud, ei oleks seda lugu keegi tähele pannud, aga hädasti oli vaja ju hakata seletama, et sellel oli valus ja see oigas ja teine läks tigedaks ja rahvuslased on lollid ja nii edasi. Valitsev klik tahtis seda saada oma sõja nuiaks. No. Ja õnnestuski neil tegelikult seegi natukene nüri, aga ikkagi naljakene. Ära kohitseda nagu tavaliselt, tahavad nemad midagi eriti head ja siis teevad. Ja siis teevad asjast täiesti ilmetu poliitilise plakati. Vaatasin siin internetis liigub samale videole peale metsitud klipikene, kuidas kogu see kamp laulab Nõukogude Liidu hümni või on see Venema hümn, ega ma neid tekste õieti võrrelnud ei ole. Mõjub veenvalt. On ta nüüd nali või ta ei ole nali? Küsimus ongi, mida tehakse, mille taustal just nimelt tehakse, mitte ei räägita, vaid tehakse, sest näitleja inglise keeles actor, to act, tegutsema, vene keeles aktor, see on ka tegija. Teine asi on see, kes seisab ja paperi pealt, et loeb, et meie teostame siin nüüd hea valitsuse tasemelise nalja ettekandmise. Rahvuslased on lollid. Ha, 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 ha. No ja nii edasi. Võibolla küll naljakas siia võib taustaks palgata ükskõik keda. Nemad ju elatuvad ikkagi ka rahast ja on nagu on. Ja pole sellele laulukesele mõtet tähelepanu pöörata täpselt nii nagu ei pööratud olulist tähelepanu sellele, et Tõnis Mägi tehtud koit sai mitu raksu ettekantud nimetuse all toit. On ta nüüd naljakas või ta ei ole naljakas, kellele on, kellele võibolla nii väga ei ole. Kõik sõltub sellest, kui palju inimesel on kujundlikku mõtlemist, kui palju suudab ta asju hinnata avaramas ruumis kui ühepitised otsused. No, heakene küll, ma katsun panna selle laulukese saate lõppu, siis tuleb koidu asemel toit. Vihastage, lõhestuge nagu see koht, mille peal te istute ja tundke, et olete ehtsad eestlased või midagi taolist. Aga jah, noh, on mis on, ärge otsige pidevaid ära panemisi, võtke asja rahulikult, püüdke mõista kujundeid, katsuge üldistada ja kui see käib üle jõu, olge vähemalt vait. Ärge näidake oma minakeskse sonimisega välja, et teie taibul on piiraja peal. Oh, täna jah, me oleme jõudnud olukorda, kus kui nüüd meenutada nõukaeks, et Fitilli süütenöör eesti keeli niisugune satiiriline väljaanne oli, kui meenutada Pikkerit, siis seal kritiseeriti üksikuid puudusi, nii öelda rahva hääl ütles, et see teeb valesti, see on halturtsik, nagu vanasti öeldi, see valetab, see varastab. Praegu on nii nimetatud nali partei löögi relv. Tõepoolest, siuke tunne, et Lenini Stalini ideed, mis tuginevad Marksile. No, Marksi ma ise jätaks muidugi siin välja, aga marksism on ka niisugune natukene kohitsetud, väigistatud nähtus, et jah, et Lenini Stalini ideed on surematud, elavad igavesti ja varsti tuleb ka partei ajakirja üle riigiline nalja žurnaal. Ma ei tea, mis ta nimeks võiks panna. Kus hakatakse kritiseerima tervet rahvast tema lolluse eest. Jah, nali on praegu selleks, et rahvast mõnitada ja võimu ülistada. Lenin, Stalin, Marx, no nemad ju kõik kuulutasid, et oma aja ära elanud kodanlikud väärtused peavad kaduma. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et tujurikkuja väidetavalt lõpetas, et tegi oma 7 programmi ära ja nüüd on kõik, umbes sellise seisu pärast lõpetasin ka ise mõningümmend aastat tagasi esinemise ja panen käe südamele, veendun ikka enam, et õigesti tegin. ei ole siin nalja ega midagi. Lõppude lõpuks juba siis sai öeldud, et konkurents on liiga kõva. Toompeal on 101 palgalist, kes nalja ei mõista. Aga kui nad teevad seaduse, siis see on tihti peale tõeline nali. Kirjatükikesi ka natukene optimistlikult siia vahele. Kirjutab Raul Press. Kõigepealt edu, jõudu jaksu kõigis teie ettevõtmistes uuel aastal. Kirjutamine sundis ära märkimine viimases saates Piirissaare ühe toetajana. Ja lugesin siin ette kõigi nende nimed, kes Eesti rahva ühisabi raames toetasid Piirissaart. Piirissaar talvitub nüüd kenasti ära ja näed, lähebki külmemaks ja no see muidugi laseb hõljuki jääle, hõljuk on ka remonditud ja eks siingi ole Eesti rahva ühisabil oma teeneid. Liina Miks peaks muide täna kell 2 olema ühistus saates Andro Roosiga ja siis saab ehk lähemalt kuulda, mida nemad mõtlevad, mida nemad ütlevad. Aga jah, Raul Pressi kirja juurde meeldiv kuulda, aga minu panus hetkel töötus staatuses oleva inimesena oli pisku ja ei vajaks mingit materiaalset tunnustust. Noh, tunnistan ausalt, et materiaalse tunnustuse all mõeldakse tavaliselt ühte, aga meie oleme saanud tänu Matrixile ja Valdo Talile valmis rinnamärgid ja neid tahaks küll jagada. Sellel märgil on 3 ühendatud kätt, nii nagu oli ka sellel märgil, mis läks käiku 1943. aastal, kui Hjalmar Mäe Eesti rahva ühisabile hoogu juurde andis ühisabi ise loodi tükk aega varem. Ja kirjutaja Raul Press kirjutab, tegin seda, mida õigeks pidasin, rõhutan töötuna. Olen selle riigi iseseisvuse ees seisnud juba aastast 1997, kui koos vaba sõltumatu kolonniga number 1 sai 11 korraldatud. Nüüd aastaid hiljem tundub, et see võitlus oli peaaegu mõtetu. Meie iseseisvust jääb iga päevaga ikka vähemaks ja vähemaks. Ja selle iseseisvuse ärakinkijad saavad premeeritud kõrgete kohtadega Brüsselis. Ehmatas, kui vähe tegelikult on inimesi, kes kas või Piirissaare elanike toetas. Mis selle rahvaga lahti on? Olen pidanud vestlusi meie uue põlvkonna esindajatega ja tundub, et ajutegevus sellel põlvkonnal puudub. Veel kord edu ja kõike kõige paremat. No ajutegevus sellel põlvkonnal ei puudu. See on. Aga mõtleme selle peale ka, kes on selle põlvkonna üles kasvatanud, kes on lasknud tal kasvada niisuguseks nagu ta on, kes on loonud kõik need tingimused. Ja neid tingimusi on loodud kaua ja nende tingimuste vilja me praegu mekime. Õnneks hakkab eufooria hiljukesi ümber saama ja inimesed ka natukene rohkem maha rahunema. Aga ikkagi, olukord on nagu ta on. Loen, kuulen siin igasuguseid uudiseid, kuidas valitsusest arvestades rahvaarvu kahanemist on vaja koondada, mitte valitsusest vabandust ametlikust või avalikust teenistusest. Oli see vist 700 inimest aastas. Kuhu nad pannakse, mida nad oskavad, mis töö on meil teha. Jah, tõsi, tööd on palju, aga kahaneva rahvaarvuga on väga raske mõista selle kvalitatiivse hüppe olemust, mille ees me seisame. Üks lahendus jah, mida pakutakse, on isevoolu tee, ehk siis kodaniku palk. Kodaniku palk on niisugune asi, et tagab minimaalse sissetuleku ja siis soovitakse vaadata, et millega inimesed ise tegeleda soovivad. Kahe otsaga esi. Võibolla mõned tõesti teevad midagi mõistlikku, aga ülejäänud sunnitakse sellega lihtsalt aega parajaks tegema, nagu öeldakse. Seegi on mõõdukalt raske juhtum. Paljalt kodaniku palgaga. Midagi uut ja eriti efektset välja ei mõtle. Sellega sa kaotad jah teatavad sidemed, mis võivad sind edasi harida, mis võimaldavad sul oma teadmisi, oskusi rakendada vähemalt pikema aja jooksul ja sihipäraselt. Igasuguseid äppe ja mäppe neid võib teha küll, aga nendest ei ole kasu. Tegelikult on need ka moraalselt oma aja ära elanud, olles suures osas veel sündimata. Need ei saa olla meie eesmärk. Pigem võiks vaadata ikkagi riigi kasutult seisvate maade peale. Võiks meenutada, see on vist juba 10-15 aasta tagune ka esimene hundiraamat, kus oli välja pakutud, et riigi kasutult seisvate maade arvel teraldatakse noortele peredele tasuta krundid, abistatakse välja ehitamisel. Laenu annab Eesti Pank, hea küll Eesti Panka praegu ei ole, aga kui ettevalmistada, siis võibolla saab kas või Tartu hoiulaenu ühistu niisugusele tegevusele natukene õla alla panna. Mida veel? Noh, veel nii palju, et peab olema eesmärk, miks seda kõike teha. Ja see eesmärk saab olla ainult uue kvaliteedi loomine. Kui me võtame mingisuguse linna, minu pärast olgu see mõni kummaline koht, Tõrva, minu pärast võib olla see ka Paldiski tegelikult seal ühte teist tehakse, aga vähe ja kitsalt. Paldiski hakkab muutuma pisukeseks pommiks siin Eesti külje all, aga on, mis on, Kunda, väga kena koht. Kui hakata seal midagi tegema, siis tegelikult peaks alustama sellest, et kohalikud inimesed tulevad kokku ja panevad kirja oma kõige imelikumad unistused ka, mida võiks teha, mis võiks juhtuda, kuidas peab see kõik välja nägema. Siis rahuneksid maha ja tuleksid kuu või paari pärast uuesti kokku. Loetakse ette see sama paber unistustega ja lastaks seda ka nii või teistpidi hekseldada, maatasa teha, taevani ülistada ja nii edasi. Ja siis, kui on mõtted klaarid, mida teha, ärge nüüd hakake kohe vahele hõikama, siin ma juba, ma ei tea, mis aju osaga kuulen, no kus seda raha võetakse, ei ole vaja raha võtta, isegi kui eestlased olid DP-laagrites, isegi siis sai asjad paika pandud, mida meil vaja on. Meil on vaja lastele kooli, meil on vaja laulukoori, meil on vaja raamatukogu ja alles siis, kui palju meil selleks raha vaja on. Vaat täpselt samamoodi tuleb alustada siin ka. Ja siis tuleb jätkata ise enda toreda toore tööjõuga. Tuleb hakata tegema ja tuleb põhjendada endale ära, miks ühte või teist asja vaja on. Ei saa alustada sellest, et vaat selle platsi peale sinna maja ette tuleks teha suur lille peenar, siis on ilus vaadata. No vaatad tunni, vaatad teise, kõht läheb tühjaks ja peese see peenar, ma lähen sööma. Tuleb alustada vajalikest asjadest, nii nagu Maslow püramiidis on. Eluliselt tähtsad, kõigile eluliselt tähtsad asjad kõige pealt. Ja niimoodi tipa-tapa edasi. Tõsi, see võtab kaks inimpõlve aega, aga mõned jõmpsikad võivad selle saabumist nähagi. Kui saada raha ja midagi teha, siis selgub, et kui, no nii nagu ütleme eluaseme laenuga, et kui see sul makstud on, kukub su majakene enam vähem kokku ka, sest nii kauaks see majakene mõeldud ongi. Muide puutusin siin kokku ühe IT-alase nähtusega ruuter, kodus kõrbes sisse. No mis kõrbes sisse? Lihtsalt loobus suhtlemisest. Viisin ta firmasse tagasi, sain uue teenindus, kihvt, mugav, kõik on hea. Ja nüüd jõuame asja oa juurde. See uus ruuter, mille ma sain, sellele laieneb katteks ainult vana ruuteri garantiiaeg. Ehk umbes 50% sellest, mis uuel ruuteril peaks olema. Mina panen muidugi vandenõu teoreetiliselt 2 ja 2 kokku, et ühe garantiiaja sisse mahub tegelikult 2 ruuterit, nii on juba tootja planeerinud, see võimaldab tal rohkem realiseerida, rohkem raha sisse saada. Kift, eks ole? Ja kui see tõesti nii on, siis ma arvan, et te usute, et eluaseme laen võib ühel hetkel kesta, kui te võtate 30 aastaks, siis 15 aastat kauem, kui teie elamine vastu peab, sest majandus tahab kasvatamist. Probleeme küll, aga loomulikult probleemid ka ikka nende pagulaste, põgenike, sisserändajate, sissetungijate, muu taolisega ja päris, noh, südametunnistusele või tuntea millele koputava teema tõi välja kamraad Ari Dubin. Kirjutas tema Facebookis niimoodi. Looduse mõttes on kõik õige. Aga kuidas seletada poolele miljonile tolvanile, et vaadake, James Wirtz, Monika Tuvi, neeger korvpallurid ja neeger üliõpilased, neeger õppejõud ja NATO sõjamehed ei kuulu sinna kategooriasse, et kui nad vastu tulevad, siis hakatakse peksma ja sõimama. Need on nagu osaliselt omad ja küsimärk lause lõpus. Miski pärast, kirjutab Herr Dubin, tuli mulle meelde oma vanamees, kes töötas tehases varustajana ning osaliselt tänu temale toimis kõik suht hästi. Oli hinnatud mees. Nädala lõpul läks viina viskamiseks nagu alati ja siis läksid keelepaelad lahti. Igal reede õhtul kiideti vanameest järgmise lausega. Tead, mina juute ei salli, aga sina, Dubin, oled ikka üks tore mees. Ja vaat siin ongi see võti, sest kui me samastame asju ühe omaduse põhjal, mis ei pruugi laieneda teistele omadustele, siis tihti peale me saavutame mõneti värdjaliku tulemuse. Me ei saa samastada, no seda ma ütlen praegu vanematele inimestele, Venema tiblasid ja kotipoisse tõelise venelasega, kultuur inimesega. Palju neid on, kes seda teab. Tõenäoliselt saadeti neid tohutu kogus Siberisse. Ja kui vaadata siin selle perioodi teoseid minu pärast kas või Bulgakovi koera südant natukene, siis hakkab venelastes selle tibla uputuse all hale küll. Ei ole midagi parata. Ja eks toimivad samad asjad ju meilgi. Aga jah, need, kes tulid kottidega kokku ostma tervele külale seda, mida külas ei ole ja keda nimetati kultuuritoojateks ja keda me peame armastama, pidime armastama, võibolla noh, nende analooge praegugi, praegu tehakse seda sama peenemalt, ei saa neid panna kattuma. Ja kui me võtame nüüd selle sama sõna juut, siis sellega on ka üks seltskond teinud palju segadusi, sest Sest kes need juudid tegelikult on? Rass, rahvas, rahvus või on see ainult religioon? Kes suudab selle täielikult paika panna? See on kõva tegija. Aga see on tahtlikult pikema aja jooksul segi pekstud küsimus. Olen mina näinud moslemid ilma islamita ja islamit ilma moslemita, kristlasi ilma kristuseta ja kristlust ilma kristlasteta, ehk siis teise usu raames. Olen näinud ka ühte ja ainukest ausat NLKP, Nõukogude Liidu kommunistliku partei liiget, sõjaväes, kes ütles, härrased, meil on olukord selline, et ma pean varastama. Aidake mul seda teha. No lihtsalt ta tundis süsteemi ja tunnistas, et see kuritegu saab olema õigustatud, sest sellega hoitakse ära hullemaid tagajärgi ja saavutatakse paremaid tulemusi. Need nähtused on imelikud küll. Olen näinud ka karjade kaupa poolearvulisi ja lausa lurjuslike niinimetatud rahvuslasi, ja absoluutselt nimetusele vastupidiselt käituvaid globaliste ja rohelisi ja tonte jääb keda ja ma küsin, millest tuleb inimestele ja inimgruppidele külge silt, mis määratleb nad kellegi huvides või noh, lollimal inimesel enesekaitseks vaenlaseks. Korraga vaat need on vaenlased, oli siin uudisekene libised läbi, et Türgi president ütles midagi Hitleri kohta, kõva kisa lahti ja kohe seisukoht ka, et Hitlerist ei tohi rääkida positiivselt. Vat kurat, see on nüüd ikka õige kift, eks ole? Ei tohi, kes siis ei luba, kus siis on sõnavabadus, kus siis on ajutegevus, mitte et ma tahaksin praegu hakata ülistama hirmsasti, ei, võtke Hitlerit, Mussolinit, vana jumalat, ükskõik keda, mida Siim Kallast või Londoni looma ja pärdikuid, võtke neid faktina ja püüdke mõista, miks nad tegid just nii ja miks nad ei teinud teistpidi, kas või see pärdik, kes pihku pissis ja sellega teid viskas. Või on asi äkki selles, et noh, kui tuua siia Aari Tubini näide, et sa oled küll sibi, aga erinevalt teistes sibides sina pärast tööd ei aise, sellepärast, et sina käid hoolega tussial nii nagu meie. Tõepoolest, inimene võib olla mis tahes, aga kui ta on korralik inimene, siis see ei ole nii hull. Muidugi ma ei taha öelda, et tööalaselt peksab ja piinab, siis lööb seitli sirgeks ja ei tee enam tööst juttugi ja on korralik viisakas inimene. See on natuke teistpidi, aga põhimõtteliselt jah. Vaatame seost. Risto Teinonen on nats, võtke temalt teenete märk ära. Jääb üle küsida, kas Risto Teinonenil olid siis teened, või ei olnud, või on teenetest tähtsa märk? Kui teeneid ei olnud, miks talle see anti, kui teened olid, miks talt see ära võtta? Kas teened ja teenetega seotud asjad tuleb nüüd ka siis selle näite põhjal põlatuks kuulutada? Tuli siia mingi Teinonen, tegeles siin skautidega vist. Skaudid on lollid, koledad, pahad, nendega on tegelenud Teinonen, pekskenud laiali. Loll küll, eks ole? Ja muide, kui nüüd tulla siia Herr Tubini loetelu juurde, neeger, korvpallurid, kõik värgid, ma ei ole selle poolt, et ostame sisse suure hulga sportlasi ja kuulutame nad siis Eesti rahvuskoondiseks. See on ka manipulatsioon. Küsite, kuidas manipulatsioon? Aga rahvusvahelistel meediakompaniidel, teleülekannetel, värkidel on vaja enam vähem võrdseid võitlema, et kestaks kauem ja saaks rohkem reklaami näidata. aga rahvuskoondise puhul, kui ikka ei ole, oleme siis nii palju ausad ja ütleme, et ei ole veel. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 23. raviaalaval 1437 või 4. jaanuar 2015, ehk siis 23. tevet 5776 või 4. südagu 10228 või juuliuse päev number 2,457,393. Nii need päevad lähevad ja samas võib öelda, et eks nad ikka tulevad ka või umbes sedamoodi, mis siis on juhtunud ilmas sellel päeval. Saate lõpus võiks ju need asjad enne lubatud lauluga kokku võtta. 106. aastal enne meie aja arvamist sündis Marcus Tullius Cicero. Võib ka Cicero öelda, see on traditsioonilisem, aga seda esimest varianti olla nad ise. Natuke teise aktsendiga küll kasutanud. 1847. aasta. Samuel Colt müüs USA valitsusele oma esimese vägeva revolvri. Eks neid oli tegelikult seal pundis kohe mitu tükki, no ja siis läks lahti. 1925. aasta. Benito Mussolini võttis kõnes parlamendi ees endale kogu moraalse, poliitilise ja ajaloolise vastutuse, mille ees siis ikka sotsialisti Giacomo Matteotti mõrva ees 10. juunil 1924. aastal ja ühtlasi kutsus Mussolini üles poliitilisi vastaseid teda kohtusse andma, täna mitte seda Matteottit, vaid Mussolinit. Ei lahendanud see asi kuidagi positiivselt. Küllap oli siin oma roll ka hirmul ja rumalusel muidugi ka. 1933. aasta Riigikogu otsustas panna rahvahääletusele vabadussõjalaste eelnõu põhiseaduse muutmiseks. Mõnes mõttes siis läkski lahti ja läks lahti niimoodi, et hakati kinni panema. 1983. Tartu ülikoolist eksmatrikuleeriti julgeolekorganite nõudel rühm üliõpilasi. Olevat seal olnud ka Indrek Tarand, kes 24. detsembril 1982. aastal olid käinud ja pannud põlema küünlõtt kenasti Raadi kalmistul ja seisnud auvalves Julius Kuperjanovi haual. Jälle niisugune asi, et mine sa teavad, see ideoloogiline värk on niisugune, et keegi peab olema hirmsat hirmu täis ja peab nakatama sellega terve suure hulga pisemaid punne, kes siis raugematus töövaimustuses hakkavad kindlustama oma võimu, no ja selle läbi muidugi ka selle võimu, keda nemad kardamad. 1999. Tartu Maarja Mõisa haigla, Baltimaade esimene maksa siirdamisoperatsioon. See olla päästnud 27-aastase ravimatud maksahaigus põdenud mehe. Kui nüüd teaks ka, mis seisus see mees praegu on, aga jah, niisuguse asju kahjuks eriti ei ole. Eks professor Barnani esimeste operatsioonidega oli sama? Anti teada positiivsest poolest, aga mis seda siis ei nagu tuli välja tükk aega hiljem. Natukene viskaks pilgu peale veel sellele, mis toimub siis see algus meid eriti ei ole. Tuleb välja, et Venemaal on üks hästi põnev ja vägev elektrooniline või noh, ta ei tea, mis tehnikale tuginev segamissüsteem. Pilt on ka siin lingi taga olemas ja see segamissüsteem suudab lüüa segamini radarid, häirida elektrooniliste juhtimissüsteemide tööd, segada satelliite nende vaatlustel ja NATO olla kurtnud, et Venemaa on tegelikult pimestanud oma elektroonilise segamisega Süürias umbes 600-kilomeetrise läbimõõduga mulli. Kui nüüd hakata mõtlema selle mulli peale ja selle peale, mis mulli ajab siin meie kaitseministeerium, et mingisugused tuulikud kangesti segavad radarite vaatlust ja radarid ei näe, kui madalalt tulevad. Ega nemad ei ütle ju otse, kelle hävitajad või tankid või tont teab, mis sai sead. Mõelge ise, kui nüüd Narvast tehakse üks 600, noh, mitte Narvast, ütleme teispoolt jõge, siis Ivangorodis tehakse üks 600 kilomeetrise läbimõõduga mull, siis tegelikult ei näe ju lätlased ka mitte midagi. Kus ei ole spiltide peal see aparaat, mis seda mulli toodav on piisavalt pisik. No aga noh, bürokraatia on bürokraatia, alati võib ju öelda, et seda seadust ei ole keegi tühistanud, tähendab niimoodi teemegi ja kes nii teha ei taha, aga see saab. Sellest aastast jõustus Ameerika Ühendriikides Texase osariigis kena seadus. Ja selle seaduse kohaselt ei ole registreeritud relvade omanikel enam mingisugust kohustust varjata oma tukki avalikus kohas. See võib olla täiesti nähtavalt lahtiselt vööl. Ainuke tingimus, püstolid või revolvrid peavad olema kabuuris. Ja nende kaasaskantavate relvade arv ei ole piiratud. Erandid muidugi on, aga need on väga üksikud, mis sellele seadusele tehtud on. Ma panen siia juurde ka veel ühe ilusa klipi vaatamiseks, kuidas siis kutid oma tukkidega ringi jalutavad. Ja nüüd, minu daamid ja herrad, ajalooline laul Toit! Ikkagi lõunatunni lõppju!
On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orja rüü. Et loomisoos kõik loodu koos võiks sündida, kui uuesti on toit, kuninglik toit, tema lõhn ähtab maa. Kiir on keedu pott, kodu antilast. On ta tulnud postiga, kõik, menüüs on kirjas kõik, mida saame teile täna pakkuda. Näe, jänes kapsa rulliga. Kamast mütsiga smooritud on päikse käes. Toit, ühe paja toit, peet ja laarikas, seltsiks kaalikas, pasteet. Süldis kausi sees, keedetud pelmeen, õunasupis seen, nõud, ühised nõud, täna täidame hernesupiga. kartulipüree või ka silma sees. Aga õigus, seda täna ei saagi ju. Toit! Itaalia toit! Ja siis veel Hiina toit! Ja Jaapani köök! Aga see pole õige söök! Õige söök on pekk! Ütlen veel kord pekk! Vaat see on õige toit, esiisade toit, seabek ja keedekaal. Päkk on veri kakk, verivorsti jup, just loomulikult ikka.
Saade on salvestatud 2016. aastal.